Gepliyar Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyny tutsuglukda saklanýan habarçysy Hudaýberdi Allaşowy destini azat etmäge çağırdylar. Azatlyk Radiosynyň Mekan täşli flakamy bilen çykyş edýän habarçysy geçen şenbe güni Daşowuzyň Könürgün şäherini howpsuzlyk gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Türkmen resmileri 27 yaşlı Allaşowy 11 kilogram nas seriştesini saklanlıkta günelediler. Emma jurnalistin yakınları bu vakanın şayatları bu ayplamanın tuslama dönü Hudaýberdiniň öýünü öz şahsy ulanmak üçin 20 gramlık ençeme nas bukçularının bolunluğuna aydiyarlar. Azat Europa, Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent, Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistik işi bilen baglanyşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Mijatović, seýşenbi güni ýaýradan beýanatynda türkmen resmiýetlerine ýüzlenip Allaşowy dessini boşatmagy we Türkmenistanyň jurnalistleriniň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırdy. Şeýle de seýşenbi güni jurnalistleri gormak goýunça komitet türkmen häkimiýetlerini Hudaýberdi Allaşowy azat etmäge we tutulma aýplamalar bilen jurnalisti ýygyrlamagy bes etmäge çağırdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän komitetiň direktorynyň ornasary Robert Mahoney, biz türkmen polisiýasynyň jurnalisti ýenjip, onuň boýnuny toslumy günäleri yükläp, türme basyp bilýänligini düýpli aladalanma bildirýärs diýdi. Mahoney, türkmen häkimetleri Hudaýberdi Allaşowy jazalandyrmak planlarından il çekmelidir. Şeýle de olur, ýeketäk günäsi häkimet başyndakylaryň etmişlerini açıp görkezmekden ibaret bolan jurnalistleri ýygyrlamagyny bes etmelidir diýip sözüni goşdy. Bu aralykda düýbi Parijde yerleşýän serhetsiz repertuarlar guramasy hem beýanat ýaýradyp, onu Hudaýberdi Allaşowyň tizden tiz we hiç hili şert goýulmazdan tutsaglykdan boşadylmalygyny nygtady. Çarşenbi güni ýaýradylan beýanatda gurumanyň gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Johan Bir Hudaýberdi Allaşowyň özüniň jurnalistiki işi üçin tutsak edilenligini, onuň gynamalary sezibar edilip, etmedik işini zor bilen boýnuna aldyrýandyklaryna, häzir hem onuň uly howpyň bosagasyna durýanlygyna şek şuhy ýokdur diýdi. Johan Bir, halkary jemgyýetçiligine ýüzlenip, Türkmenistandaky garaşsyz jurnalistlere edilýän basyşlaryň öňüni almagy, şeýle de türkmen häkimetlerini bu işler üçin jogaby çekmäge çağırdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň gelip gowuşýan soňky maglumatlary görä, Hudaýberdi Allaşowyň aýaly Ejeş polisiýa tarapyndan ýenjilipdir. Azatlyk radiosynyň Könürgünüşdäki howpsuzlyk gullukларynyň çeşmesiniň biri Şenbi güni Ejeşiň uzaklı gün polisiýa idarasynda saklananlygyny, Hudaýberdiniň tutsaglygy barady maglumaty ýaýratmakda günäýlenip ýenjilendigini gurrun berdi. Gizlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan howpsuzlyk işgäri Hudaýberdiniň tutsaglykda günde gün aşa gynamalara sezibar edilýändigini hem nygtak geçdi. Ýokarda bellenişi ýaly Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda tutsak edilipdi. Onuň bilen Allaşowyň ejesi de gözüniň aňyrsyna atylypdy. Bu wakadan 3 gün öň, ýagny 30-njy noýabrda Azatlyk radiosynyň efirine Hudaýberdiniň ejesi Aradmedowa Gurwan Täjiň eýem 23 ýyl gowrak wagt bäri pasport alyp bilmeýändigi barady interwiu gidipdi. Bundan soň Gurwan Täş taýda ýerli howpsuzlyk gullugy tarapyndan Azatlyga näme üçin interwiu berdiň diýip soraga çekilipdi. Şol soraga etmede Gurwan Täş taýdanyň dyzmaşlykda oglunyň hem Azatlyk radiosyny işleýändigini aýdandygy barada maglumat gowuşdy. Munyň ýa-ni bilen Gurwan Täş daýda hem onuň ogly Hudaýberdi polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Polisiýa daky we beýleki çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Hudaýberdi Allaşowyň boýnuna etmedik işini dakmak üçin onu sütem bilen ýenjipdirler we elektrik togy bilen gynapdyrlar. Allaşow Hudaýberdi Azatlyk radiosy bilen oktýabr aýynyň bäri işleşip başlady. Ol Daşowuzdaky mejbur paýta kampaniýasy, aýlyk gyçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmeýän saklanýanlygy barada maglumatlar taýýarlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmegi we gynalmagy dogrusyny Türkmenistanyň degişli howpsuzlyk idaralarynyň hiç hili düşündürş alyp bolmady. Resmi Aşgabat hem halkary jemgyýetçiliginiň Allaşowy azat etmek baradaky çağırışlarına we aladalanmalaryna hiç hili reaksiýa görkezmedi. Ýeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky beýlik habarçylaryna hem basyş has güýçlendi. Türkmenistan Adam hukuklarını koruyucu halkarı toparlar tarafından dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının bir hükmünü hiyasiyetlendirilir.